Guess if I'm in love with you, cause with you, boy, I'm going crazy. You could be my baby, I could be a lady. Oh, oh, oh. Hindi mo sana kilisin na bigkayan. Kasi para bang di mo mapigilin. Matapo. Footprints in the sand, to walk here with you on this island, guided by the grip of your hand, I can feel it holding my world. I'm a bite to my dharma, oh, shocks it away by giving.
Lang handa akong marinig yan. Baka lang barayos tayo na panaginipan. Pagkabangon mahainan. Alimuyak palang alam mo sariwa. Magaan pero grabe ka maay solo. Panoorin mo na kita na ng slow mo. Sa'yin ka na sumabay. Di kailangan sumutay ang aeroplano kung gusto mo lumipad. Dahil lang walang iba. Yan ang plano simula pa lang nung muna makilala ka diba. Umitas pa pagkain ka ma-empty. Puro gasolina di pa preno ka ma-empty. Kaya mong wala kang drip sa inyo. Sagutin mo na lang ako.
Yes, girl, girl, what you need? You got what I want.
You got what I want.
Pero mang merong pag-usapan na lang natin. Sa akin mo sabihin, huwag mag-alala.
Huwag ka mag-alala.
Atin natin lang, di nila malalaman na sa akin at sa'yo.
Magan man ang ganap, yeah. Sa'yo lang ako payag magbabad, yep. Puro tawa lang at kwentuhan. Masarap talaga pag walang cellphone. Lalayo tayo sa city. Bakasyon para hangin ni malinis. Kahit di man madalas at least di na para maganap ng peace. Ito na, alam ko namang umayga na di na panay. Sila may nasasabing negatibo. Ako naman ay sanay na sanay na namay. Tao talagang masyadong sensitibo. Panahon ngayon ay ipan na, kasi masama na maging masaya. Kaya tayo na ang mag-adjust. Walang ibang kailangan, just us.
Cause I got what you need. You got what I want.
You got what I want.
Pero nang meron pag-usapan na lang natin. Sa akin mo sabihin, huwag mag-alala. Pati natin lang, di nila malalaman lang. Sa akin at sa'yo.
Every Sabado, ibang tinig Pinoy.
And It's another Saturday dito po sa Tinig Pinoy. Kamusta po mga kababayan? Ito po si Cookie at Malina naman po tayo magsasama dito po sa ating programang Tinig Pinoy on Planet FM 104.6. And yes, it's a lovely Saturday. Medyo makulimlim po kanina pero it looks like medyo meron naman pong konting pag-asa pagdating po ng hapon. Huwag lang po sanang wagas na yung kamukha nung kagabi. Parang sabi ko, ano naman to? Ay, nagdadrama-drama na naman ang kalangitan. At buhos talaga na parang wagas na wagas. So today po, I might as well give you a little bit of the glimpse for the weather. So light winds lang naman. And highs of 13, lows of 6. And tomorrow is a partly cloudy day. Highs of 12, the lows of 5. Medyo malamig pa rin po, ha? At sa Lunes po, medyo cloudy. Pero yung mga 4% lang naman po ng pag-ulan. Highs of 14, the lows of 6. Eh, sabi ko nga, ang hirap lang po naman talaga is yung pagka sumusobra po ang ulan, diba? Katulad sa Metro Manila po. Ngayon, thunderstorms pa rin, 53% rain, highs of 31, the lows of 26. Tomorrow Sunday, medyo maganda-ganda, lalabas po ang araw, 26 to 32. Ang kanilang temperatura sa Lunes, nako, thunderstorms na naman at talagang galit na galit ang kalangitan. Highs of 33, the lows of 26. So ano po ba ang ating mga ginagawa sa mga oras na ito? Kumakain na ba po ba kayo ng masarap na ulam? O naglalamier ducks na lang kayo at kumakain na lang sa labas? Sa totoo lang po, medyo napansin ko lang, ha. Hindi na po kasing dami yung mga tao talagang nag-go out ng eat out baga. Kasi parang ang hirap nga po ng situation ngayon dahil marami pa rin po tayong mga kababayan. Yung syempre, yung hindi po ano, bang hindi po nila alam kung talagang sa kanila ay mas favorable ba, lalo na kung malaki pa yung family, diba? Yung lalabas sila, kakain sila sa labas o magluluto na lang sa bahay. Kasi syempre po, malagi namang magwi-win yung magluluto na lang tayo sa bahay, diba? Kasi mas masaya yon. In fact, mas marami po tayong mailuluto, mas mainam at mas maganda kung nagluluto tayo kasama po natin ang ating mga junakis. Turuan po natin sila magluto. And yan po ay hindi nila, kumbaga, madi-discount. Dahil po, ang ating pong mga anak, kapag pa marunong na po silang magluto, pagdating po nila, kunwari sa university or kung magsasarili na po agad sila, pagdating nila ng mga 16, 18, at least yun, diba? Yung meron na silang, ano yan, meron na silang ilalarga. Kasi, diba, meron po silang shield, meron silang kalasag. Ano ba yun? Tama, kalasag is shield. And pwede na silang lumaban kumbaga sa gera. Diba? And mahirap po yung walang natutunan. Tapos baka sa mundo, kala mo ganun lagi. Meron kang nanay na tagapagluto, tagapaglaba. Diba? Samantalang, mas masarap talaga yung buhay nila kapag nasa house lang sila. Kaya po, sa ngayon naman, nagkikita ko rin po na wala na rin po masyadong mga batang nag-aambisyong umalis ng maaga sa mga nanay at tatay nila. Kasi nga, napakamahal din naman po ng rent. Tapos hindi lang yon, bibili din sila ng kanilang mga kakainin, lulutuin, pagbabayad ng utilities. Kaya meron po sigurong iba, lumalabas ng house pero pagdating ng weekend, dala-dala maruruming damit o kaya nagsishopping sa pantry ni nanay. And wala naman pong masama kasi tayo bilang mga magulang, ang ating pong talagang purpose is to support ang ating mga kids, diba? Maganda rin po na bibigyan din po natin nga sila, sabi ko nga, you just try and empower them in the best way that we can so that by the time na talagang yun nga, they will have their own lives to live, then kayang-kaya na po nilang itakel yung mga gagawin nilang mga balakin sa buhay nila, diba? And ang pinakamaganda pong part is kapag nakita mo ring very successful na rin ang mga anak mo. Yun naman po ay kaligayahan ng mga magulang. And of course, that's the reason why, di ba yung ano, sasabihin ng nanay, ay, pwede na ako mamatay pag mag-graduate na yung mga anak. Parang, di naman totoong gusto nilang mamatay. Pero, feeling lang nila na, ay, solved na sila. Parang ganun yung translation nun. And hindi na sila mahihirapan masyado. Kahit alam ko po, hindi naman po lahat na nag-graduate ay maganda ang estado sa buhay. Meron po mga hindi nga nakagraduate eh, mas mahusay pa, may mga businesses sila. Pero, iba po talaga yung, di ba, meron kang edukasyon. Kasi yan po yung parang, ano mo yan eh, fallback mo pa rin yan kahit papano. At least meron kang natapos. And sabi nga, yun lang yung kayamanan din na naibigay ng mga magulang sa anak, lalong-lalo na. Well, siguro iba yung trend pagdating na po dito kasi nga, yung mga bata dito po, hindi naman din nag-aasa ng tuition fee masyado sa magulang dahil meron po nung student loan. But at the end of the day, there are also parents that don't allow their kids na mag-apply pa ng student loan or hindi naman din eligible. So, meron din pong meron din pong mga cases wherein yung mga magulang, syempre sabihin nila, hindi, huwag ka na mangutang para pagdating ng time na nag-graduate ka na, wala kang utang babayaran. Maganda rin po yung mga ganon. And yan lang po ang pagpapatunay na kahit ano po ang mangyari, talagang ang mga magulang, hindi nila pababayaan talaga yung mga anak nila. Which is good. It's our culture to help our kids. And yan po yung isa sa mga natatangi nating kaugalian na kahit na po sabihin hindi tama or whatever, hindi na po na maalis yan kasi nga kinagisna na natin yan. Ganyan din po ginawa ng ating mga magulang para sa atin, di po ba? And syempre, gusto ko pong maging happy din ang afternoon natin. Kaya naman kung napansin nyo yung mga awitin na ipinatugtog natin ay masasaya at talaga namang palagi pong inaambisyon ko, kinakarir ko talaga yan na sasayaw kayo, maiindak kayo kahit po medyo mag-move lang ang heads, shoulders. Doesn't have to be a wild or big move. It's just a matter of, you know, just trying to feel the music and enjoy it, diba? Kasi yan lang po yung maibibigay ko naman po para sa inyong lahat. Kung kada Saturday na nandito po tayo sa Tinig Pinoy, yan naman po ay maaasahan nyo rin sa akin dito dahil yung mga naririnig yung music kung saan nai-enjoy nyo ay definitely po nai-enjoy ko rin yan. Kaya gustong-gusto ko po yung medyo happy na mga tunes at sinisigurado ko nga po na sabay nating ma-appreciate yung mga magaganda nating awitin, lalang-lalo na po yung mga pinlay ko kanina, yung Cup of Joe, at Chumbini, and then si Al James. Marami po talagang magagaling na mga awit sa atin. Isa nga po itong gusto kong i-play sa inyo, yung SB19, kasi nagiging favorite ko na rin yung mga songs nila. Kaya ito po, pakinggan ninyo, this is Dungka. Para po sa inyong lahat. At sana ma-enjoy niyo po itong Dungka. Para po sa inyong hapon, dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Kailangan kong nakakandado. Parang ibang nagpupumilit kahit imitado. Boyan at edong
desperado, huli ka. Balbon, balbon,
galawang para sa kanin.
Kupon ng magtangkapang sumalis eh. Daming patibong nagkaabang dyan sa tabi.
Pausensya ko ay medyo maise.
Nahu, nahu,
baka makita ang inaanap.
Aliwa, mag-ingay tayong lahat para sa SB.
Yeah!
Oh! Sana naman! Wag na yan! Oh! Kaibigan! Pakinggan naman natin ngayon, isang minuto para sa SB!
Kasi dito basta-basta kusta di mo kaya, uy! Pakitik sa puma-puno ng iba na dadapog ka. Lapong ka, hindi na nabayaan niya. Sabot pa, kapag ako na, nagpakawala. Bakay ko pa, pagkahanapin nila.
Ito ka na naman, umiiwas ng tingin. Laging nakatanaw sa mga talat na kadungaw sa bintana. Kailan mo ba magagawang
italiwas sa dilim ang natatanging kagandahan? Nababalot ng hiwagang humalina sa akin kahit na ika'y hindi ko maintindihan.
Nais masilayan ang iyong mga mata. Puno ng lihimat ng isla.
Mananatili ng alam ko. Isang estranghero. Pagbibigyan ng puso ko.
Tuturete sa'yo. Hindi alam kung bakit ba ako nabighani sa iyo. Hindi alam kung bakit ba ganto kahit na alam ko. Mukhang wala rin naman itong patutunguhan. Kahit pa ilaan lahat ng oras sa'yo. Hindi titigil hanggang ako na ang dahilan ng iyong ngiting misteryoso. O araw-araw na lang akong bumubulong sa hangin. Ilang awit pa ba ang isusulat? Wala na bang hangganan? Kailan mo ba mapapansin? Nais ba sila yan na iyong mga mata puno na lihim at nagkislap? Mananatili ng galaw ba isang estranyero pagtilagyan ng puso ko? Natuturete sa'yo. Hindi alam kung bakit ba ako nabighani sa iyo. Hindi alam kung bakit ba ganito. Kahit na alam ko mukhang wala rin naman itong patutunguhan. Kahit pa ilaan lahat ng oras sa'yo. Hindi titigil hanggang ako ng dahilan ng iyong ngiting misteryoso. Mamamatay ng katagpo habang naglalaban ang hiwaga ng liwanag at ng dinding. Yung biglang napatanto na ikaw na rin pala ay narabuyo. Di maipaliwanag kung bakit nabighani sa iyo. Walang rason, walang pero, basta ito ay totoo. Di akalaing magkakapiling ko ang sangkatulad mo. Tila isang engkantong laging hinahanap-hanap ko. Kung pilutang ikaw ang patutunguhan. Kahit pa sanungat ang aking oras sa'yo. Misterioso.
Oh, love. Oh, say, well, I never learn. Keeping my fingers crossed, praying for my love to turn. But I can't complain. I'm living it easy. Job's keeping me busy. I'm going crazy. I can't describe the way you felt when you left, said your goodbyes. It just seems crazy for me to think that I find love a second time. But we all know how it all wrapped up in the end. So maybe tomorrow we'll find a chase for the old days, hard lessons we've left behind. This mirror's an open door. I can barely stand to see myself. I don't know what to do anymore. I'm crying out for him. See the big picture when your life's not on the line. I know the way out, but you see what I see. A torture life, always second guessing the bookie. Put money on the table, thought that was all I had to do. Never came home, never said a word to you. No one ever said it's gonna be easy, easy. Start over again. This time, let's do it right. Start over again. But this time, let's keep the fires running and burning, yeah. Start over again, start over again. But this time, let's do it right, sweet child. Start over again, but this time, let's keep the fires burning, burning, yeah. You say, I only hear what I want to know. No, no, no. You say, I talk so time. Talks over
12:25 till 2 p.m. Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
It's now time for our Balitang Pinoy. Tapos sa una nating pagbabalita, ito ang ating umuusok na balita from our country, the Philippines. To help solve flood problems in Metro Manila, San Miguel Corporation is offering to conduct a cleanup of rivers and other waterways at no cost to the government. SMC President and CEO Ramon Ang offered the help to local government units in the National Capital Region and the Metro Manila Development Authority for free. Ang noted the need to dredge and widen rivers as well as rid it of piled up garbage and sediments. Under its Better Rivers PH program, SMC carried out massive dredging, widening and cleanup operations of the Tulyahan and Navotas Rivers, Pasig and San Juan Rivers, and those in Parañaque City and the provinces of Bulacan, Pampanga and Laguna since 2020. Jimmy Liu, Better Rivers PH program manager, said 8.52 million cubic meters of waste have so far been removed from over 163 kilometers of rivers covered by the program. Manila Mayor Isko Moreno, who attended the SMC media briefing, appealed to the Department of Public Works and highways to cooperate with LGUs in putting up infrastructure projects, citing the Sunog-Apog pumping station in Tondo and three other pumping stations along Ross Boulevard that were built by DPWH but remain non-functional. In Pasig, Mayor Vico Soto said that the flash flood that affected Velasco Avenue and surrounding areas on the 6th of August was caused by rising water in the San Agustin Creek, which reached levels higher than the streets and drainage lines. Soto said that the city government considers dredging to allow the creek to accommodate heavier waterfall. Ayan. So, maganda naman po, no? Meron nagtutulong, di ba? Maganda yung iniisip ni SMC CEO Ramon Ang. Siya rin po yung nagawa ng kaayusan dyan po sa atin sa Metro Manila Naiya Airport, di ba? And of course, sa akin pong palagay, kung tutulong po talaga sila, lalong-lalo na po yung sinasabi nila ng paghuhukay nga na sa ilalim ng tubig o paglilinis ng ilalim ng tubig, yung dredging kung tinatawag, ay maganda nga po yan. Kasi nga sa daming, sa tagal na po ng panahon din, no, na ang ating mga rivers ay talaga namang tinatapunan po ng basura, yan po ang nag-imbak na rin yung mga basurang iyan na kahit po nililinis-linis nga, di ba nakita natin, at least merong pagbabago po yung Pasig River. Pero sa tagal din po ng panahon na naging basurahan niya ang mga rivers na yan, ay umaapaw pa rin po. At I'm sure kung hahalungkatin mo yung bang talagang huhukayin mo siya, that meron po tayong kapasidad na gawin talaga yun na is in one go, ay I'm sure mas marami pa ho kayong makikita ang mga basurang na-accumulate doon. Kaya po sana matuloy itong plano na ito, no, ng SMC President and CEO Ramon Ang na tumulong nga sa ating mga LGUs, lalong-lalo na nga po kawawang-kawawa po talaga yung mga kababayan natin na nakalubog lagi po sila sa baha. In fact, ay nagiging issue raw nga po yung ano sa atin ngayon, yung leptospirosis. Eh, syempre yan po through yung mga ihi ng mga hayop. Syempre, nagiging issue yan kasi pag nag-flooding po talaga lahat ng mga dumi, mga contaminants sa tubig, sa lupa, nakaka-infect po talaga yan ng syempre, ng human, di ba? And potentially, nasisira din po yung hulog po ng ating pag-ulan, pag-baha dahil nga sa climate change. And imagine nyo po, nagkakaroon na nga po ng issue about leptospirosis. Napansin nyo po ba yung baha sa atin? Eh, ginagawa po talaga nilang parang Olympic swimming ng mga peg na mga tao. As in, sumisisid dun sa baha. Alam nyo po ba yon? Parang ako nasab ko, yuck. Kawawa naman sila. Bakit nila ginagawa yun? Tapos parang happy-happy naman din yung mga Pinoy na nakababad lang sila at nagpo-posing-posing pa sila. Nagti-TikTok sila. Eh, hindi po nila naiintindihan yung mga harmful effects nga po nung gano'n na nakababad sila sa madumi. Hindi lang po yung magkakatikati sila doon. Siyempre, yun nga, yung mga sakit na pwedeng itulot ng mga stagnant water na yan na dumaloy na rin doon sa mainstream na mga sa kalsada. Kasi nga, syempre, for a very long time, isang kanal, tapos na bahaan, edi tapon lahat po ng dumiting doon. Kaya sana po, inaasahan natin na matupad nga itong mga balaki na ganito ng ating gobyerno. At sa pangalawang pag-uulat, pag-aangkat ng bigas, sinuspindi po na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng 60 ang lahat ng importasyon ng bigas mo simula nga po daw ng September 1, 2025. At sinabi ni Presidential Communications Officer, Office Secretary Dave Gomez na ginawa ng Pangulo ang hakbang matapos konsultahin ang mga opisyal ng gabinete sa kanilang 5 na state visit sa India. Ayon pa kay Gomez, layon daw po ng suspensyon na maprotektahan ang mga lokal na magsasaka sa pagbaba ng presyo ng palay ngayong panahon ng anihan. Matatandaan na irekomenda ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel kay Pangulong Marcos na taasan nga daw po yung taripa ng mga imported na bigas para hindi daw po malugi ang mga magsasaka. Tama naman po yun. Siyempre, dapat we have to protect our own. And if we are importing rice, that's really very, very sad, di ba? Kasi nga po, we have all the resources. Supposedly, we have the biggest, you know, mga manpower, which is yung mga magsasaka nga po natin na I'm sure bihasang-bihasa po yun from generations to generations na po ang mga expertise ng ating mga nagsasaka. At yung mga fields, rice fields po before sa Pilipinas, ano na nga po ba ang ginagawa noon? Kung nakatiwangwang lang po, diba? Sayang naman po talaga yung lupa. Ngayon, kung yun naman pong mga magsasaka natin at nagtatanim nga sila tapos nga mag-import pa rin na mag-import, tama lang naman na itaas nga rin po yung taripa para naman may pagkakataong makisabay ang mga magsasaka natin sa kanilang mga ani. At yun po ang unang mabenta. At sana rin po ma-improve din po yung mga, you know, technology and how we do the rice farming, and it's make it easier for the ano rin po yung mga magsasaka to be able na maani yung mga advanced technology po ba na hindi na kailangan talagang magpakapagod po at magpakakuba sina sa pag-aararo, di po ba? And of course with the, you know, with the programs tungkol nga po sa mga katulad ng before, mga Masagana 99, di ba? Yan, naalala ko talaga yun kasi yun yung time na talagang boom na boom tayo sa agriculture, and we have all the seedlings na pinamimigay nga para sa mga farmers, especially yung mga kumbaga, sa mga ano, yung mga seedlings, yung mga super first class, yung mga magagandang bigas, yung talagang, di ba sa atin nga po, yung nagkaroon ng mga Milagrosa, mga ganyan, tapos kinuha na ng Thailand. Kaya kung mapapansin niyo po, yung mga bigas ng Thailand, Milagrosa, mabango. Di ba? Sa atin nga po, nag-umpisa yung mga ganyang teknolohiya, and then, ayun na, kulang-kulang na ngayon ng ating mga you know, industriya, dahil nga po wala na pong nagkumakatig at wala na pong sumusuporta masyado. Kaya I think we should not let that go out of hand, na talaga-talagang tulungan po natin ang mga nangangailangan nating kababayan, especially po ang mga nagpapakadakilang mga magsaka po sa kanilang mga rice fields. At sa ating pong business news, inflation is projected to remain within the government's official target range of 2-3% this year, but a report from the House of Representatives warned that the rising prices continue to be a major concern for Filipino consumers. In a report, the Congressional Policy and Budget Research Department, or CPBRD, described the outlook for 2025 inflation as cautiously optimistic, citing forecasts ranging between 1.88% and 2.17%. The sharp deceleration in rice inflation down to minus 12.8% in May has been largely credited to subsidy programs such as the Benteng Bigas, Meron Na, and Walang Gutom program. But the CPBRD pointed out that these price drops are not driven by improved supply or productivity. Other food items such as meat and dairy continued to record inflation rates above 5%, with meat prices up nearly 50% compared to 2019 levels. Meanwhile, utility costs despite temporary drops, remain vulnerable to international fuel price shocks. The inflation outlook is further clouded by the risk from the peso depreciation, global oil market volatility, and geopolitical tensions, including a potential disruption in oil shipments from the Strait of Hormuz. The CPBRD also warned that external shocks and the growing reliance on subsidies could push inflation higher in the coming months. Its model suggests inflation could hit 2.75% if risks materialize. The Banco Central ng Pilipinas has maintained a dovish stance on easing inflation, slashing policy rates by 125 basis points since August of last year. But CPBRD emphasized that managing inflation should not rely solely on monetary tools or short-term subsidies. And of course, yung study daw po called on policymakers para daw po mag-adopt ng mas prudent na fiscal stance para ma-prioritize daw po yung structural reforms na ma-address din po yung supply constraints po sa food at saka sa energy. Meanwhile, ang ating pong US dollars against the peso is at 56 pesos 75 centavos. Medyo po mababa po yung dollar, which is good. So, tumaas po yung value ng bahagya ng ating peso. At the New Zealand currency naman po against the peso is at 33 pesos 79 centavos currently. Yan na po ang ating mga pag-uulat. Marami pa po tayo mga chika coming right after a few reminders.
Count on Planet Earth Travel. With over 27 years experience in giving an award-winning personalized service, Planet Earth Travel is always ready to help you with all your travel needs. For instant quote and availability, just visit their website at www.planettravel.co.nz or call them at 0800 1111 31 or 09-377-1933 during office hours. Visit and like their Facebook page, Planet Earth Travel.
Every Sabado, ibang tinig Pinoy.
It's now time for our Pinoy Showbiz. And yes, of course, we would like to repeat our congratulations sa ating Tita Edit of Planet Earth Travel for being the global travel network na awardee, no? Nung nakaraan nilang conference sa Sydney. And of course, 30 years na rin po ang Planet Earth Travel. Kaya kung kayo po may mga balakin na magpunta ng ibang bangsa, lalong-lalo na po sa atin sa Pilipinas, the only place to visit is Planet Earth Travel po. Sa Facebook page po nila, makikita niyo po lahat ng mga specials. At kung kayo po itatawag 377-1933, pwede rin naman po sa kanila tawagan niyo si Tita Edit 0219-06-971 o si Tita Vix na 0213-6473. At of course, ang atin naman po Transex New Zealand, bago ko bigay ang mga chika, ay nagpapaabot ng kanilang paumanhin dahil po sa recently na magkaroon ng sunod-sunod po ng bagyo sa Pilipinas, nagkaroon po ng konting delay yung mga shipments nila syempre. At ito po ay ginagawan po tayo ng paraan para po mapaspasan na po ang pag-deliver ng mga boxes ninyo. Pero syempre, it takes time, lalo na po pagka hindi po nakakapag-customs clearings ng mabilis din. Dahil nga po kung baha yung port. O, paano naman po, di ba? So, ang ating pong Transex ay nagpapaabot din po ng anunsyo para po sa inyo ng mga gusto magpadala ng box for August. Ang kanilang pong deadline para sa mga taga-Auckland is on the 23rd of August, at yung mga tagalabas po ng Auckland, 15th of August is your deadline para po ma-in yung mga boxes nyo. Kaya po ang alis niyan, kung susundin, ay magiging 29th of August, at ang estimated arrival date naman po sa Philippines is around 25th of October 2025. For more information, you can just call 0972-747-7595 or 0215-555-997 o kaya naman po ay mag-email sa info@transfex.co.nz. Pwede rin naman pong bisitahin ang kanilang website sa www.transfex.co.nz. At ano po ba mga chika na dun sa hapon na ito? Eto. Muntik na palang sumuko raw sa showbiz si Joshua Garcia at umuwi na lang daw po ng Batangas. Confused daw talaga siya that time kasi yung biggest challenge niya sa karir niya before, meron siya bang, kasi bilang isang artista raw, kailangan daw niyang pumili ng talagang larangan kung saan niya gustong mag excel, di ba? Yung gusto niyang makilala. Kaya gusto niyang yung magdrama ba o magsasayaw na lang siya. So ito yung mga katanungan na dumating sa kanya sa point na nasabi niya na it's okay na to be okay na. May tuturing niya yung biggest challenge sa kanya bilang isang aktor. Ito ay nang tanungin nga siya kung dumating na nga ba siya sa punto na yon. And kumbaga, nag-iiba yung buhay niya raw after that decision. Nasinipag na nga raw siyang mag-workshop. Talagang nagpursige raw siya. At siya ay, you know, ngayon ay nagko-concentrate ka sa it's okay not to be okay. Na tama ang naging choice niya dahil sa isa siya sa bankable actors talaga ng ABS-CBN na kamakailan nga ay tumanggap ng Box Office Hero Trophy mula sa 8 edis ng Society of Philippine Entertainment Editors para sa baliktambalan nila ni Julia Barreto na Unhappy For You na ipinalabas nga po noong 2024. Kumita raw to ng 480 million pesos sa takilya at ngayon ay nagbibida siya sa It's Okay Not To Be Okay kasama si Ann Curtis, si Carlo Aquino at ang galing niya bilang si Patpat na pa-hard to get kay Mia. Dahil dyan ay hinihingan na siya ng advice lalo na ng mga mas batang kasama niya sa It's Okay Not To Be Okay or EYOT NBO. Nandun na raw siya sa nagbibigay siya ng advice. Kaya na siya shock nga daw siya. Ako mag-a-advice. Parang nakakahiyang mag-advice. Siguro, diba yung ang pinaka-tip lang daw na maibibigay ni Joshua is yung huwag daw mapagod matuto. Which is tama naman. Kasi diba si Joshua, he really worked his way through. And wala naman siyang tinapakan. Talagang husay at talento lang talaga yung inambag niya para marating niya rin yung kung ano man siya ngayon. Which is tama naman, di ba? Yan yung mga talagang artista na hahangaan mo kasi hindi sila yung basta papatol na lang sa mga ganito-ganyan para lang magkaroon ng, di ba, ng parang posisyon o pwesto sa industriya. Ay, nako, ang hirap po talaga ng maging artista, kaya nga tayo umalis na dyan eh. Anyways, balitang Gary V. Ang lakas daw po talaga sa Diyos ni Gary V. Sa post ng talent manager at misis niyang si Anjeli Panganiban, Anjeli Pangilinan Valenciano, inalala niya na sinasabi ng mga doktor noon na ang lifespan nga ni Gary V ay 30 years lang dahil sa type 1 diabetes niya. Pero hindi nangyari kasi 61 years old na raw po si Mr. Pure Energy. At just the other day, at malakas na malakas pa siya hanggang 41, habang 41 years na nga raw po ang kanilang years of marriage. Kaya niya, kaya pa daw po talagang humataw at parang hindi napapagod. At malaking tulong talaga yung technology upang mabantayan yung sugar level ni Gary. Sa post nga ni Anjali ay inilahad niyan na in a nutshell ang mga pinagdadaanan nila dahil sa diabetes, di ba? When she married daw si Gary, he turned 20 that day kasi August 6 yung birthday ni Gary. And then nagkaroon sila ng civil wedding soon after. Yung doctor nga, sinabihan nga daw si Anjali talaga na estimated lifespan niya was 30 years after date of diagnosis ng type 1 insulin dependent juvenile diabetes in 1978. So parang sinasabi hanggang 2008 lang yung buhay niya. So at age 44, sinabi na nga raw sa sarili niya na that was still far away 1984. Kaya That was when diabetes management was not yet advanced. And through the years, syempre yung technology, nagkakaroon ng mga real-time glucose monitoring gadgets na nag-aallow nga po para Dr. Gary ma-check yung sugar level niya 3 to 4 times a day. And that's the beauty of yung, di ba, yung medical advances ng technology natin. Kasi, miraculously, yung grade ng eyes ni Gary daw went down after 47 years ng disease. So, every day or every year ng buhay daw po ni Gary is a bonus from God. So, talagang pinipraise and glorify raw nila talaga si Jesus Christ. Because they have 3 children and yung mga anak, asawa ng mga anak nila, Paolo, mayroon na rin wife na si Sam, si Gab, si Kiana, tsaka yung asawang Sandro, plus yung special foster son nila na Philly ang pangalan. And meron na rin sana mga grandchildren, si Leah and Luch. Kaya talagang happy raw sila at super proud na narating ni Gary yung whatever na narating niya ngayon. At, syempre, narating si Mr. Gary dito, I think in September ulit. So, prepare kung hindi nyo pa napanood si Mr. Gary. At sa huli po nating item, yung local pop rock band na Lola Amor, na ipapatutog ko yung kanilang music later on, is following up the release of their sophomore album with its second major concert next month, following the success po ng self-titled debut album nila in a string of chart-topping singles. Lola Amor is set for the release of its next album, Love on Loop, sa 15th na po nitong August. And adding to the excitement is yung band's second major concert just a month later, sa 12th of September naman, sa Space at Juan Ayala. Meron na rin po mga early bird tickets na ibenta raw po ng 3rd of August, and a testament to the band's growing fan base and the excitement surrounding the new album. And marami rin po mga bands now who's going to be at that concert, yung Itchy Worms, the Ridleys, the Kaia, as well as appearances from Leon Mamonong of Leon and Nara, and Any Names OK's vocalist na si Sofia Brugar. Regular tickets po, 3 tiers daw po, 1,009 yung GA nila, 2,009 and 3,900 yung SBIP. Lola Amor formed over a decade ago and released early hits like Pwede Ba, Fool, Sanity, and Fallen, and then reached immense popularity yung hit track nilang Raining in Manila, syempre. Love on Loop, Dropping the Moment, Misbehave, and Dance with My Mistakes. Marami po sila maganda talagang awitin. Kaya naman, I'll play that song after po ng ating konting mga patalastas, dahil tapos na po ang aking mga chika. Hoping na nag-enjoy po kayo dyan. At marami pa po ako magagandang music na ibibigay sa inyo later on. After nga po ng Lola Amor, meron po tayong Beanie and si Zach Tabuldo. And ano pa, marami po. So, dyan lang po kayo. Huwag kayong aalis dahil hanggang 2 p.m. pa po tayo. Okay? So, be there when I come back after this konting palalas.
Ay sayang, ay sayang.
John Nesmond, Balik Bayan Box for Warners.
Padala ng Balik Bayan Box? Kakaba sa iyong box na padala, mag-Transfix ka na. Sigurado at maasahan, may monthly shipment pa sila.
John Nesmond, Balik Bayan Box for Warners.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure, para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Mag-Drumfex ka na!
Until alas dos ito, every Sabado, ibang Tinig Pinoy.
may balitang Pinoy,
showbiz chika, at music biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
As promised, is Lola Moore with It's Raining in Manila. Para po sa inyo lahat, dito lang po sa Tinig Pinoy ang Planet FM 104.6.
Kita maririnig. So I'll be waiting in Manila dahil di ka nababalik. Maulan ba sa inyo pag bumubuhos dito? Masasabayan ang iyong yabak sa pagngiti at pag-iyak, sa paglipad at pagbagsak ng araw-araw. Sa pagkikip na lang kita, magkikitigan sa mata, sa panaginip na magpapaligaw. Kamusta ka na kahit huwag nang sagutin? Di ba nawala ang kitang nandito eh? Sana ganun ka mabuli. Cause it's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? Mahirap bang mag-isang nanginginig? And it's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? Pag wala ang mga tao, madilim ang mundo. May kulang ba sa inyo na naiwan? Nilalamig, mahirap ba mag-isang nanginginig? And it's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? Pag wala ang mga talaho, madilim ba ang mundo?
Ayaw kumalas ang aking pagtingin sa'yo. Oh, ayaw nang mahiwalay kahit na panghabang buhay na mag-iintay. Oh, wait, hindi na pala makapaghintay. Sabik na sa iyong pag-ibig. And all emotions start to get real. Oh boy, I love how you make me feel. Yeah.
Parang di ka pa rin paniwala. Si Cupido ang puso ay pinanap. Pag ikaw ay nandyan, lahat ay kumakaan. Yeah,
pinigilan
sa aking halimuyak niya, kumakanya at ng mabigat.
Magaan lahat ng buhay lang tayo sa pagliyak.
Buhay lang tayo sa paglahat.
Di ba naginip lang pag-ising ko? Pangako yan agad kung sasabihin na
gusto kita kasama.
Side. Radio, kami maririnig ninyo tuwing Sabado. From 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika, at Music Biz pa.
Tinig Pinoy every Saturday, only on 104.6 Planet FM.
Bawang ngiti
Time Radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado from 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika at Music Biz pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
Yes, marami po nag-celebrate ng August. Belated happy birthday po ang ating pagbati sa ating mga friends. To Tita Lucy Ainsworth, belated. To Tita Daday Advance naman. And to Father Sam Advance. And of course, advance happy birthday din kay Father Gilbert Ramos. And ang ating mga birthday celebrants today, happy happy birthday po sa inyong lahat kung saan man po kayo, kung ano man po ang inyong ginagawa. Make it good, make it really really fun. At I will also would like to say congratulations sa aking mga friends and graduates, to Richie and to Annabelle sa kanilang graduation yesterday. Congratulations sa atin dahil graduate na rin ako nung Monday po. I graduated in absentia and so happy, and dedicate my graduation achievements to my mom and to my whole family. I love you all. And maraming salamat na rin po sa inyong pakikinig dito sa Tinig Pinoy. I barely have a few minutes to go. And I would like to take this opportunity para po magpaalam na lang din po sa inyo. Magkita-kita na lang po tayo bukas sa simbahan sa St. Benedict's. Dun po sa 1 St. Benedict Street in Eden Terrace. And we'll have the Filipino Mass at 11:30. Kaya punta po kayo doon para po makasama natin ang inyong mga pamilya sa pagpakinig ng magagandang balita, and of course sa mga pahayag po ng ating Filipino Chaplain Father Gilbert Ramos. Ito po si Cookie. Nagpapaalam, nagpapasalamat po sa inyong oras at kalahati na namang binahagi dito po sa Tinig Pinoy. Sana po same time, same dial dito po sa Planet FM 104.6 ay magkita-kita tayo. And huwag niyo pong kalimutan, every Saturday nagbibigay po tayo ng magagandang mga oras, magandang awit. Kaya, please, always stick around until 2 p.m. Ito na pong last song ko for this afternoon. I'd like to play another Lola Amor song para po sa inyong lahat. And yes, I'd like to say goodbye. God bless you all. I'm signing out. Paalam.